гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі звярнуліся ў Раду бяспекі ААН з просьбай разгледзець на ўзроўні рады пытанне палітычных знікненняў у Беларусі і правесці міжнароднае расследаванне. У звароце гаворыцца, што праваабаронцы і сваякі зніклых скарысталі ўсе ўнутраныя, рэгіянальныя і міжнародныя механізмы прававой абароны, але безвынікова. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту адзначаюць, што справы зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Змітра Завадскага дагэтуль застаюцца нерасследаваныя беларускімі ўладамі, а свой зварот апазіцыянеры праваабаронцы накіравалі ў Раду бяспекі ААН, зважаючы на рэзалюцыю аб стварэнні міжнароднай камісіі ААН па расследаванні забойства былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры ў 2005 годзе і іншых палітычна матываваных забойстваў у Лібане. Зварот ужо накіраваны міністр замежных справ сталых сяброў Рады бяспекі ААН, Кітаю, Расіі, Вялікай Брытаніі, Францыі і ЗША. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, будзе цікава пабачыць рэакцыю Расіі, і калі расійскі бок падтрымае правядзенне такога расследавання, то гэта не будзе шкодзіць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Пра спадзяванні на Раду бяспекі Алексей Янукевіч сказаў:
"Не тое, каб было вялікае спадзяванне на Раду бяспекі, але прынамсі быў такі прэцэдэнт. Ну, калі Рада бяспекі такое пытанне глядала. І сёння, калі новая хваля грамадскай увагі да гэтай справы узнялася ў звязку з гэтымі паказамі фільмаў «Хросны бацька» па расійскіх каналах, мы мусім паспрабаваць прыцягнуць новыя інстытуцыі да расследавання палітычна матываных знікненняў у Беларусі і прыцягнуць чарговы раз увагу міжнароднай супольнасці да гэтай праблемы".
Былы старшыня Верховнага Савету, генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб, які таксама падпісаў зварот да Рады бяспекі ААН, адзначае, што ў Беларусі следчым органам не даюць магчымасці свабоды дзеянняў, каб давесці справу зніклых да канца.
Прайшло 10-11 гадоў, як людзі зніклі, а справа з месца і не рухаецца. Тут нешта абяцаюць, справа як быццам не закрытая, але ж ніхто не праводзіць ніякіх актыўных дзеянняў, каб разабрацца і высветліць, хто вінаваты. Пара ж паставіць, можа быць, кропку ў гэтых справах, а вінаваты, хто хай адказвае. Калі на месцы не хоча гэтым займацца, мы просім стварыць камісію міжнародную, хай на разгледзіць. Аб'ектыўна, незалежна ні ад чаго. Я лічу, што крок зроблен сур'ёзна.
Праваабаронца Алег Воўчак адзначае, што ў фільмах «Хросны бацька» абгаварылася пра датычнасць вышэйшых службовых асобаў да знікнення ў Беларусі.
Тем более, што этот год у нас решающий президентских выборов, и мы считаем, что Лукашенко вообще не должен баллотироваться, выдвигать на эту должность свою фамилию, пока не будет решен вопрос с исчезнувшим, причастен он к этому или не причастен. Мы пытаемся этот вопрос поднять на таком высоком уровне.
Гаварыў праваабаронца Алег Воўчак. Я дадам, што ў лісце апазіцыі ў ААН таксама гаворыцца, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не стварыў умоваў для правядзення дакладнага і бесстароннага расследавання гэтых спраў і блікаваў спробы міжнароднай супольнасці даведацца праўду пра лёсы зніклых. Канец цытаты. Беларуская апазіцыя чарговым разам паспрабавала аб'яднаць свае сілы для прэзідэнцкай кампаніі. Прадстаўнікі асноўных палітычных сілаў і патэнцыйных кандыдатаў правялі напярэдадні сустрэчу ў Вільні. На пачатку наступнага тыдня яны мяркуюць прадоўжыць кансультацыі наконт супольнай стратэгіі і тактыкі ў часе выбараў, расказвае Валер Каліноўскі.
Больш за 20 беларускіх палітыкаў былі запрошаны ў мінулы чацвер у Вільню на прэзентацыю вынікаў сацыялагічнага апытання, праведзенага ў Беларусі Балтыйскай службай інстытуту ГЭЛАПа. Паводле іх, між іншым, 52% апытаных лічаць, што ў Беларусі наспеў час для буйных пераменаў, а 9% рэспандэнтаў заявілі, што гатовыя ўдзельнічаць у акцыях пратэсту. Пасля гэтай прэзентацыі прысутным прадстаўнікам палітычных сіл і патэнцыйных кандыдатаў быў прапанаваны праект супольнай стратэгіі і пляну дзеянняў падчас выбарчай кампаніі. Праект быў падрыхтаваны экспертамі АДС, гаворыць сустаршыня гэтай апазіцыйнай кааліцыі Анатоль Лябецька.
На наш погляд, погляд об'єднаних громадянської партії, нам треба триматися двокрокової стратегії. Коли на протягу жнівні ми зможемо домовитися про стратегію і план конкретних дій під час президентської кампанії, то тоді на порядок підвищається перспектива одного кандидата.
На тему одного кандидата опозиційні сили безпоспіхово дискутують уже 2 роки. Хоча особливих розноголосів у оцінці ситуації в країні і потреби одинства у їх нібито нема. І ніхто не сказав кінчаткове «ні». Тому сподівання на кон того, що удасться хутко домовитися тепер, ні в кого нема. Покуль же розмови йде про скоординоване вилучення у виборчої комісії ди назірання. Між тим, сама гуторка у Вільні про стратегію опозиції була шмат для кого з запрошених нечаканой. Юрась Губаревич представляв на зустрічі «Рух за свободу».
Дискусії так само не отрималося, тому що документ шмат для кого був новим. Ми вирішили ознайомитися з ним і, може бути, наступна зустріч відбудеться у ближайший понеділок. А єдине, коли так бігли заваги після перегляду цього документа, то, на мою думку, він не з'являється цілісним. Абсолютно відсутній механізм виходу на кандидата. І вовголі розділ про кандидата, участь цієї кампанії, він недопрацьований.
Один з удільників віленської зустрічі Віктор Івашкевич міркує, що вже до кінця місяця можуть визначитися 2 претенденти на те, каб бути одним кандидатом від опозиції. Однак вирішати це буде не пляцовка, започаткованая в Вільні, а самі політики, які заявили об президентських амбіціях, мяркує спадар Івашкевич. На ягоную думку, на сустрічі у понеділок лідери опозиції займуться тим, що не викликає сперечок.
І все за счет координації необхідних робот, які треба в будь-якому випадку проводити, незалежно від прізвища одного кандидата, і повинні в ближайший час ми вирішити і розмеркувати самі собою обов'язки, хто чим конкретно займається.
Між тим, некоторые удельники сустрічі у Вільні відмовляються протягувати діалог. Олесь Михалевич каже, що зацікавлені тільки у сумісному назіранні і вилученні представників у виборчої комісії.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Особливості сьогоднішньої виборчої кампанії Олександра Лукашенка». Теперішня виборча кампанія дійного президента проходить у нових умовах. Як це відбувається на її змісті? Як впливає на ходу кампанії білорусько-російський конфлікт? Чи шкодять іміджу Лукашенки економічні проблеми? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політолог Владимир Подгол і політик і громадський діяч Олександр Добровольський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней, сёння. Нягледзячы на трагічныя пажары і спёку ў Расіі, расійскія медыі не забываюцца пра беларускую тэматыку. Сёння чытачам прапанаваная чарговая порцыя антылукашэнкаўскіх матэрыялаў, расказвае Ігар Карней.
Независимая газета друкует аналитичный материал на подставе доследования службы Гэлапа. Кожный 5-й гражданин Беларуси готовы назавсёды з яе з'ехать. Таким чином, робить выснову выдання, беларусы развеяли мит про свой росквіт. Як пише газета, для шмат кого у Росії такие настрои подаются дивными. У вачах большині росейцев Беларусь выглядая краиной, надзвычай привабной для життя. Однак, протягивая независимая газета, сами беларусы не поделяют захопленняў относно умовов життя у своей краине. Як и обяцала редакция новой газеты, сёння атрымаў протяг распачаты на гэтым тыдні серыял «Евангелле ад лукавага». Аўтарка Ірына Халіб констатуе, беларускі эканамічны цуд шмат гадоў трымаўся на халяўных расейскіх нафці і газе. Узамен Расія атрымлівала гарачыя запэўніванні ў вечнай любві. Але няма халявы, няма любові.
Калі з'яўляецца адзін дакументальны фільм пасля нейкіх палітычных падзеяў, гэта і ўспрымаецца як інфармацыйная вайна. Але калі пачынаецца серыя матэрыялаў і ўсе яны не займаюцца прапагандай, як той хросны бацька, даюць расклад таго, што ў рэальнасці адбываецца ў Беларусі, хто такі Лукашэнка, гэта добра.
У праграме «Крэдыт даверу» на радыёстанцыі «Эхо Москвы» прэзідэнт расійскай фінансавай карпорацыі Андрэй Нячаеў, адказваючы на пытанне, ці можна спадзявацца, што Расія створыць з Украінай такі ж саюз, як з Беларусю, сказаў наступнае.
Не хацелось бы, чтобы Украіна, з любой другой стороной, был образован такой саюз, как с Белоруссией. Потому что это, конечно, не саюз, а это какое-то посмешище. И наша власть сейчас это вроде бы окончательно окончательно осознали, и вот идет такая активная информационная кампания против господина Лукашенко, явно инспирированная сверху. Ну, давайте называть вещи своими именами, Союз не задался. Когда эта идея возникла, она де-факто решена не была. Единой валюты нет, единого экономического пространства нет.
У своим блогу на сайте «Эхо Москвы» потенциальный кандидат у президента Андрей Санников так само закранает тему союзных стосунков. Обмерковывающие кошты на нафту, шматгодовые газовые скандалы, никто не узгадывая, что союзная держава под мудрым керавництвом Лукашенко кончатково знищила интеллектуальные и культурные связи России и Беларуси. Один из керавников старейшего российского выдания «Известия» Владимир Мамонтов не бачит особливых подставов для замирения Москвы и Минску, але не выключая этого у оглядной будущине.
Устройство другое, взгляды на жизнь, на мир, на дальнейшее устройство таможенного союза и мироустройства, чего хотите. Все равно есть такое понятие, как тренд, как общие интересы. Я действительно считаю, что мы один народ, только нас жизнь развела. Это рано или поздно возобладает. Это и Александр Григорьевич в глубине души понимает, или тот, кто будет на месте Александра Григорьевича. Эти вещи рано или поздно придут в некоторое соответствие.
Тем можно чекать, что у информационной войне Минск разродится асимметричным отказом. У интервью «Народной воли» колишний кинопропагандист Юрий Азаронок, який после звольнения с БТ працуя на православном канале «Союз», не хавая, что морально готовы, каб адекватно адреговать на фильм НТВ «Хрозный батька». Однак невядома, ці зробіць хто Азаронку, з яким у свой час развіталіся за ягонных шкодных звичок такую замову.
Про нестиханую пропагандистскую войну супраць Александра Лукашенко у российских медіях рассказывал Ігор Корней. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Представники белорусской оппозиции звернулись у Раду Безпеки ААН с просьбой разглядеть на узровне Рады питания политичных зникнений у Беларуси и провести международное расследование. Оппозиция черговым разом поспробовала объединять свои силы для президентской кампании. Представники основных политических сил и потенциальных кандидатов провели напередодні встречу у Вильни. Былы капитан милиции Вячеслав Дудкин, який утек на Захад и отримал притулок у Франции, обвинуватель шерах высокопоставленных чиновников у коррупции и створении перешкодов у расследований коррупционных справов. Российские медии не забываются про белорусскую тематику. Сегодня читачам пропонованная черговая порция антилукашенковских материалов.
Вот же, як ви чули, были капитан милиции Вячеслав Дудкин, який утек на Захад и отримал притулок у Франции, обвинуватель шерах высокопоставленных чиновников коррупции и створении перешкода у расследований коррупционных справов. Что думают про это обвинувачение у правоохранительных структурах Беларуси, рассказывая Олег Груздилович.
Цяперашні кіраўнік КДБ Вадзім Зайцаў, названы Вячеславам Дудкіным сярод высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, падазраваных у карупцыі. Свабода папрасіла пракаментаваць гэтую заяву намесніка кіраўніка Цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ Артура Стрэха.
Нет, никаких комментариев не будет.
Может, рыхтуецца нешта?
Если будут комментарии, мы для представителей СМИ сообщим это дополнительно.
Адмовіліся каментаваць інфармацыю Вячеслава Дудкіна таксама ў Генеральнай прокуратуры і ў Камітэце дзяржконтролю. Прэс-сакратар міністра ўнутраных справ Светлана Боровская сказала, что не контактовала с былым министром Владимиром Навумовым с часу его на отставке, а что до его переемника Анатолия Куляшова, то на его адрес Дудкин ничего не казал и комментовать нема чего. Экс-министр внутренних справ Владимир Навумов теперь живет в Москве, где працует дарадцем керовника Держкорпорации Ростехнология Сергея Чемизова. Отримать особистый телефон Навумова не удалось, а по службовым отказали, что он отсутничает. Московский журналист Павел Шармет меркует, что придет час, эту Владимира Навумова громадскость России и Беларуси доведается больше сенсационных звесток, чем это Вячеслава Дудкина, який избирал доказы коррупции белорусских чиновников под непосредственным керовництвом Наумова.
Что касается антикоррупционной борьбы, то Наумов действительно оказался таким служакой, верным государству, человеком, который в меньшей степени работал на карманы и на президента, а в большей на эту истину, как он ее понимал. Я абсолютно не исключаю то, что в отношении Наумова существует приказ президента, чтобы его нейтрализовать. Поэтому Наумов и хранит все эти месяцы молчания. Насколько мне известно, Наумова сейчас в Москве охраняют, и так просто к нему не подобраться. Но я думаю, что он выступит в последний момент, когда уже будет очевидно, что Москва пойдет против Лукашенко, и ситуация у белорусского президента
очень сложно.
Былый следчий прокуратуры Олег Волчек не дивится, что державные структуры, отказанные за выполнение законов, молчат после выкрытия у капитана Дудкина.
У нас прокуратура как может реагировать, если Дудкин вообще ставит, что тут круговая порука, начинает судить и заканчивает прокурором? Кому еще обращаться? Кому? Действительно, есть и фактура, есть документы. Страшно. У нас вообще государства, получается, нету, а какое-то коррупционно организованное государственное преступное сообщество.
Капитан Вячеслав Дудкин в своих выкрытиях некольки разов сгадывая следствию по особливо важных справах республиканской прокуратуры Светлану Байкову, якая так само расследовала коррупционные справы. Дудкин не выключил, что с Байковой расправляются за ее принциповость. Уже 6-й месяц Светлану Байкову утримливают у тюрьме КДБ. Ей обвинувачивают в службовых зложиваниях. Сегодня, по воле адвоката Михаила Волчика, Светлану Байкову, чей стан здоровья резко погоршился, отвезли на обследование в шпиталь КДБ. Некалькі дзён таму адвакат бачыўся з Байковай і па выніках той сустрэчы казаў, што яна пачуваецца лепш. Вось як Міхаіл Вочык патлумачыў змены ў ацэнцы стану здароўя падабароннай.
Адкрывала мяне. Мне показалось. А мужу написала такие вещи, что я вынужден ходатайство был писать срочно.
Говорил адвокат Светланы Байковой Михаил Волчек, зим гутрил Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свободы и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Часам вельмі цікавыя рэчы, як то канцэрты, выставы ці паэтычныя вечары, адбываюцца ў вельмі незвычайных месцах, у далечыні ад вялікіх гарадоў і буйных заляў. Маленькую вёску Студзёную Гуту на пачатку ліпеня штогод напаўняюць гукі класычнай гітары, бо тут працуе нефармальная гітарная акадэмія, куды з'язджаюцца гітарысты суседніх краін. Завітаем туды і мы. Пра Студзёную Гуту слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжи с Дмитра Бартосика у нашем эфире поздней сёння. Апошнім часам на Берасцейшчыне ўсё больш выпадкаў, калі грамадска актыўных людзей звальняюць з працы, спасылаючыся на заключэнне, на заканчэнне кантракту. Праваабаронцы перакананыя, што за гэтым стаяць палітычныя матывы. Падрабязней пра гэта расказвае Сергей Ягораў.
Рыгор Грэк, актывіст руху «За свободу з Баранавіча», застаўся без працы. Кіраўніцтва Баранавіцкага вагонага дэпо не працягнула з актывістам контракту. За апошнія два гады яго звальняюць трэці раз. Як перакананы іншы баранавіцкі актывіст Віктар Сырыца, прычынай звальнення кожны раз аказваецца актыўная грамадзянская апазіцыя. Актывісты звярнуліся ў камітэт абароны рэпрэсаваных, кажа Віктар Сырыца.
Мы ў гэты камітэт ўжо звярнуліся. Нам абяцалі дапамагчы. Ужо раз Грэку аказвалі дапамогу ў мінулым годзе. Я думаю, што будзе аказана дапамога і ў гэтым годзе. Яна, правда, невялікая, але тым не менш гэта дапамога.
Без працы засталіся рабочыя пружанскага малочнага камбінату Вячаслав Васільев і Олег Данейка. Адміністрацыя заводу папярэдзіла іх пра непрацяг кантракту. Владзімір Малей, юрыст прафсаюзу РЭП, кажа, што ў такім выпадку прымусіць кіраўніцтва працягнуць кантракт з тымі, хто не даспадобы, немагчыма. Але тут ёсць магчымасць праз суд атрымаць трохмесячны заробак для звольненых.
Наймальнік за месяц где-то попередил, что с ним не будет протягнутый контракт. А мы за два тыдни вернулись расторгнуть контракт дотерминово на подставе порушения наймальником трудового кодекса. За порушение наймальник повинен выплатить 3 среднемесячной заработной платы. Вакуленко Сергей, дважды мы его так робили, наймальник его по окончанию контракта, а мы пишем ответно досрочно.
Александр Мех за удел у парламенцкай кампаніі страціў адразу дзве працы. Ён рабіў выкладчыкам рэгіянальнага вучэбнага цэнтру інжынерам ААТ «Белтрансгаз». Пасля выбару палату прадстаўнікоў, акрамя Александра Меха, з працы звольнілі актывіста ягонай ініцыятыўнай групы Александра Стральчука. Спробы аднавіцца на працы не мелі поспеху, кажа Александр Мех.
У мяне было амаль што 8 судоў у розных інстанцыях, я дайшоў і да Верховнага суда. Усе спробы аднавіцца на працы мне на працы не аднавілі. Усе судовыя пасяджэнні былі вынесены на карысць гэтага прынятага рашэння об моем звольнении. И тиск на тех людей, что я занимался ранее активно политической справой, ну, достигнул своей мэты, потому что некоторые просто отошли от политики и перестали вовремя заниматься этой политической деятельностью.
Меркуя оппозиционный деяч с Берасечины Александр Мех. Российский министр надзвычайных ситуаций Сергей Шойгу заявил, что пожары у Брянской области палают неподалек от мяжи с Белоруссией и Украиной, территории яких зараженные радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Перенос пожаров на этой обшары может выкликать выкид радиации в атмосферу. рассказывая Владимир Глот.
Особливо не покоится у соседнем с Браншиной Добрусском районе. Тут стоит небывалая сушь. За минулые летние месяцы у районе не было хоть сколько-нибудь отчувальных опадков. От спеки на корене гине прикладно чверть посеянной кукурузы. У Добрском районе, як и на усей территории Гомельщины, службы надзвичайних ситуаций и лясной охови перешли на круглосутковый режим дежурства. Повсюль заборонено наведывать лясы. За их станом назирают с допомогой гелікоптерів і 13 веб-камерів, які усталяваны у лясных масивах на вышках операторов сотовой сувязи. Вока веб-камеры дозволяє у режимі реального часу вести назирання у круговую на 50 кілометрів. За минулые сутки у 6 районах Гомелю отзначилися только лекальне узгарання торфянников до кустовья, у тим ліку у Добрском, Ветковском, Хойнинском районах, якія найбольш заражены радиацией. Очаговое узгаранне, поводле официальных звесток, оперативно ликвидованное. Один из былых супрацовников Припятского радиационно-экологичного заповеднику, які утворены на зараженных радиациях в землях Брагинска, Хойницкого и Наровлянска районов, оповел, что при пожарах радионуклиды саправды могут разноситься на великие территории.
Загрязненных участках, они переносятся в воздухе, учитывая этот криогенный фактор. При высокой скорости ветра наиболее большие расстояния разносят. Частицы, которые вот потом осядут с дождем в почву на чистой территории, и она станет загрязнена.
Поводле науковца, после пожара уровень радиации может истотно подвышаться.
Если уровень фона для пожара, допустим, был в отдельных точках по 1000 микрорентген, то фон может повыситься 2-3 раза. А если он был, допустим, там, ну, какой-нибудь там 50-70, то это не столь существенно уже. Ярко выраженное пятно будет сразу пик, будет, если брать корреляцию в зависимости кривых, то пик сразу будет на тех точках, которых высокий уровень загрязнения был до пожара.
Мяркуе один из былых супрацовников Припятского радиационно-экологичного заповеднику. Поводле опитання служби ГЕЛАПа, кожний п'ятий жихар Білорусі готовий назавжди покинути країну, а кожне третє – працювати за межой. Як ви лічите? Чому? Опитання на гэтую тему у городі провів наш кореспондент Сергій Островцов.
Дело в том, что заработная плата низкая очень. Например, я здесь работаю в исполкоме, у нас машинистки, секретари, да, получают где-то 500 рублей, 500 тысяч не получают. Но вот я заведующий хозяйством, это уже исполкома, тоже получаю около 500 тысяч. Это очень мало, понимаете, хочется заработать побольше где-то. Почему и уезжают?
Мы никуда не можем уехать, потому что мы уже по 62 года. Если были молодые, тогда мы уехали. А так мы не можем.
Например, Беларусь, Гродно, все говорят, и чисто, и хорошо. Но материальная сторона у всех страдает. Ну, где устроиться? Вот сейчас 40 лет, и, например, у меня дочь не может нигде устроиться. Потому что нужны только молодые. И, во-первых, оплата какая? Ну, какая оплата? За эти деньги, за 300-400 тысяч, ничего не купишь. Пару раз в магазин пошел, и все. Вот единственная сторона. А так все прекрасно. Наш президент просто чудо. Я действительно люблю, и Беларусь люблю, и его всю политику люблю. Только грошей мало.
Опытание у городни провел Сергей Островцов.
Дев'ятого жнівня, 100 годов з дня народження Лариси Генюш, легенди білоруської поезії, громадянки БНР, в'язні ГУЛАГу, ахвярної християнки і вольна голоси любові до Зельви, Ньомону, Білорусі, які увесь жнівень гучить на хвалях свободи. Щодня невідомі фотоздимки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михась Скобна.
Як совєти розкулачували Ларису Генюш? Род Міклашевича, з якого походила Лариса Генюш, володав немалими наділами землі. Найперше, дякуючи Павлу Міклашевичу, діду будучи поетки Помячи, який був добрим господарником. Дід не покривдив нікого зі своїх синів, кожному допомог стати на ноги. Усі сини отримали по фольварку: Владимир Гудєвичі, Григор Поплава, Павел Соболєвщину, Антон Жлобовці. Шматдітна сім'я Антона Міклашевича, у якої 9 жнівня 1910 року народилася Лариса, була замовлена заможны і працавіта, і парабкі наймаліся толькі ў пільніцу, калі бацька з сынамі Расціславам, Аркадзем і Ляксеем не маглі самі ўправіцца на сенажаці ці таку. У 39-м годзе заходнебеларускія родавыя гнёзды ў выніку падпісання пакту Молатава-Рыбентропа апынуліся ў Савецкім Саюзе. Заможныя сяляне новай улады кваліфікаваліся як сацыяльна небяспечная кулацкая кляса, якая мусіла быць перавыхаванай альбо вынішчанай. 21 кастрычніка 39-го году бяда завітала і ў жлобаўцы. Буйны памешчык Антон Міклашэвіч быў арыштаваны органамі НКВД і змешчаны ў гарадзенскую турму. Лічылася, што ён там і загінуў. Прынамсі пра смерць бацькі ў вязніцы пісала Ларыса Геніюш у сваёй споведзі. Аднак Антон Міклашэвіч быў асуджаны тройкай НКВД на 5 гадоў гулагу і этапаваны ў Карагандзінскую вобласць. Там ягоныя сляды і згубіліся. Не ведала Ларыса Антонаўна і падрабязнасцяў раскулачвання пазасталай без гаспадара сям'і. У архіўнай картатэцы управы ўнутраных справаў гарадзенскага аблвыканкама захоўваецца спіс грамадзянаў, высланых 13 красавіка 40-го году са жлобаўцаў ва ўсходнія вобласці СССР. У тым спісе значацца імёны маці паэткі Александры Васілеўны, трох яе братоў і трох сясцёр. Была ў спісе і Ларыса Міклашэвіч, хоць яна на той час ужо 2 гады жыла з мужам у Празе. Ад калісьці абжытай сядзібы Міклашэвіча ў жлобаўцах засталіся толькі 3 прыступкі, якія вялі ў вялікі дом. Сам дом, на шчасце, не быў разбураны ці спалены. Перавезены пасля вайны ў Ваўкавыск, ён і сёння стаіць на вуліцы Перамогі 40. Да стагоддзя Ларысы Геніюш мясцовы краязнавец Мікола Кавальчук усталяваў на доме памятную шыльду, якую той жа дзень знялі міліцыянты і адвезлі ў пастарунак. Мемарыяльны камень усталяваны ў жлобаўцах, куды на талаку ўлетку 2010 году сабраліся дзясяткі людзей з Менску, Горадні, Ваўкавыска, Мастоў, Свісла, Чызэльвы. Пасля заканчэння талакі, калі ўсе раз'ехаліся, я прысеў на мураваным ганку і ўспомніліся радкі Ларысы Геніюш. Мы душой заўжды з сваімі хатамі, бо арылы не пакідаюць гнёзд. Нават калі гнёзды гэтыя раскіданыя.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціне ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі звярнуліся ў Раду бяспекі ААН з просьбай разгледзець на ўзроўні рады пытання палітычных знікненняў у Беларусі і правесці міжнароднае расследаванне. Апазіцыя чарговым разам паспрабавала аб'яднаць свае сілы для прэзідэнцкай кампаніі. Прадстаўнікі асноўных палітычных сілаў і патэнцыйных кандыдатаў правялі напярэдадні сустрэчу ў Вільні. Былы капітан міліцыі Вячаслаў Дудкін, які ўцёк на захад і атрымаў прытулак у Францыі, абвінаваціў шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў у карупцыі і стварэнні перашкодаў у расследаванні карупцыйных справаў. Расійскія медыі не забываюцца пра беларускую тэматыку. Сёння чытачам прапанаваная чарговая порцыя антылукашэнкаўскіх матэрыялаў.